Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru viață. Cu siguranță vi s-a întâmplat să fiți puși în situații în care să vă fie dificil să răspundeți negativ, să răspundeți cu nu la o solicitare. Sau ați fi vrut să spuneți da, însă nu ați putut să o faceți. Momente în care simți că ești tensionat pentru că nu știi cum să dai răspunsul potrivit în așa manieră încât să nu îl deranjezi pe celălalt. Invitată în platoul nostru pentru a discuta despre asertivitate este doamna psihoterapeut Mihaela Preda. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou. Bună ziua telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră!
Este, cred că, un subiect de care avem nevoie cu toții, pentru că oricât ne-am strădui, se pare că nu face parte din noi asertivitatea. Va trebui să definim termenul acesta, să vedem ce înseamnă, deși adesea, în cadrul emisiunilor de la Speranța TV, nu numai a emisiunilor Educație pentru Viață, ci și în alte emisiuni, s-a vorbit despre comportamentul asertiv. Știm că este cel mai indicat, însă trebuie să vorbim prin contrast puțin și despre un alt comportament sau despre tipuri de comunicare, gen agresiv, pasiv și pasiv-agresiv, prin contrast cu ceea ce înseamnă asertivitatea, cum să dezvoltăm asertivitatea și dacă putem să fim asertivi continuu, care sunt sugestiile în direcția aceasta și iată că deja am făcut schița emisiunii pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă, să înțeleagă despre ce vom discuta astăzi. Mai întâi, de ce nu ne învață nimeni să fim asertivi?
Pentru că s-ar putea să ne învețe totuși. În educația, în cei 7 ani de acasă, suntem învățați să fim politicoși. Însă, cred că suntem mult prea politicoși și cădem în extrema pasivității și a neputinței de a spune nu atunci când trebuie, de a refuza anumite lucruri politicos. Și atunci nici nu se conștientizează acest aspect suficient. Pentru a învăța copiii de mici ce înseamnă asertivitate, trebuie ca părinților să știe acest lucru, trebuie ca bunicilor să știe acest lucru și educația să fie făcută în acest sens. Ori, în cultura noastră, în România, eu am auzit foarte târziu despre asertivitate. E adevărat că înainte de Revoluție nu existau conceptele acestea, nici pe departe nu se vorbea de psihologie, de comunicare, de trainingul asertiv. Eu, prima dată când am auzit de acest cuvânt, m-am uitat în dicționar pentru că nu știam ce înseamnă. Vorbim de 15 ani în urmă sau poate mai mult.
Iată, dar întrebarea aceasta de ce nu ne învață nimeni este pentru că la rândul nostru nu am fost învățați. Și este foarte greu. Poți să vorbești teoretic și să transmiți niște informații, dar să înveți prin aplicație este mult mai eficient și totodată mult mai dificil din moment ce nu ai preluat acest model, nu l-ai asimilat, nu face parte din tine. Așadar, pentru că vorbeați despre faptul că v-ați informat din dicționarul limbii române despre ce înseamnă asertivitatea, este momentul să spuneți și ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Prima definiție pe care aș da-o, ca să rămână așa cumva întipărit tuturor, aș spune că asertivitatea se situează cumva la jumătatea distanței dintre pasivitate și agresivitate. Este un comportament echilibrat, nici pasiv, nici agresiv. Și acum, mai concret, a fi asertiv înseamnă a-ți susține propria părere, propriile idei, propriile dorințe, fără a-l jigni, fără a-l agresa verbal pe celălalt sau atitudinal, fără a fi politicos, a refuza sau a susține anumite idei într-un mod politicos, făcând apel la politețea învățată acasă, în cei 7 ani de educație de acasă. Se poate dezvolta, se poate învăța un asemenea comportament, iar datoria noastră acum, pentru că în societatea noastră a pătruns această noțiune, lumea a făcut cunoștință cu ea, datoria noastră este să ne învățăm copiii asertivi, dar în primul rând să învățăm noi să fim asertivi.
Este interesant pentru că, pe de o parte, putem înțelege că asertivitatea are foarte mult de-a face cu politețea. Pe de altă parte, profunzimea este alta. Nu ești asertiv doar de dragul politeții, ci ești asertiv pentru că îl înțelegi pe celălalt. Empatizezi cu el, știi ce se întâmplă dacă ea îi răspunde altfel, de aceea îi răspunzi de maniera aceasta, integrând oarecum comportamentul respectiv la tine. Pentru că este foarte, foarte bine să fii împăcat cu tine atunci când,
sigur că da,
când spui nu, când refuzi, sau în momentul în care accepți o provocare, o solicitare, și o faci într-un mod conștient și că ești de acord. Nu o faci pentru că nu ești capabil să refuzi.
Pentru a fi asertiv, trebuie să ai o stimă de sine în parametrii normali. N-aș spune neapărat ridicată, dar să nu fie o stimă de sine scăzută. Să poți să susții propriile idei, cu propriile argumente. Să dezvolți acel comportament vis-a-vis de celălalt care să arate că ești hotărât, determinat, să ai puterea să faci acest lucru. Sigur că acest comportament nu este un comportament inconștient, e un comportament conștient. Îți dai seama de situație, o evaluezi și în momentul acela faci alegere. Pot să fiu pasiv, pot să fiu agresiv sau pot să fiu asertiv. Desigur, nu în toate cazurile se întâmplă asta și ține și de temperamentul fiecăruia și de educația pe care a primit-o de a răspunde mai impulsiv fără a lua în calcul regulile pe care poate că le știi deja și de-abia după ce ai acționat să-ți dai seama, wow, ce am greșit, în cazul ăsta nu trebuia așa, dar e prea târziu deja, ai răspuns în modul acela pasiv sau agresiv. Ține de a practica de a exersa acest comportament și în timp se integrează. În timp nu-ți mai devine atât de dificil să-l aplici cu cei cu care ești în relație.
Pe scurt, aceasta ar fi. Dar ați amintit despre stima de sine. Cum să ne creștem stima de sine pentru a ajunge la modul în care să fim exact ceea ce este bine să fim în raport cu ceilalți. Nu să fim politicoși de dragul politeții și purtând măști, ci pentru că suntem împăcați cu noi și suntem în raporturi bune cu ceilalți.
Asta înseamnă să fii autentic.
Exact.
Să fii congruent cu tine însuți.
Exact.
Chiar să crezi ceea ce spui și să o faci din tot sufletul și să fii împăcat cu acel mod în care îți susții ideile, în care spui, poate că spui nu, nu, deoarece, cu argumentele respective. Ca să ne creștem stima de sine, creștem cele 3 componente sau acea componentă care este mai scăzută și anume imaginea de sine, iubirea de sine și cunoașterea de sine. Dacă vom lucra la aceste aspecte într-un proces de dezvoltare personală, vom putea ajunge la o stimă de sine ridicată, suficient de ridicată, și aici aș spune că nimic din ce este extrem nu este bun, deci nici o stimă de sine extrem de ridicată nu este un indicator bun, dar o stimă de sine ridicată care să-mi permită să fiu asertiv.
Evident, atunci când are loc dezvoltarea aceasta personală, mergând pe cunoașterea de sine, deja ești, cum spuneați, autentic, ești realist cu privire la cine ești, recunoști care sunt plusurile tale și de asemenea care sunt minusurile. Ceea ce te ajută să ai o imagine de sine sănătoasă și implicit o stimă de sine corespunzătoare. Aceasta ar fi logica. Însă pe direcția aceasta se pare că trebuie să lucrăm foarte mult, fiindcă dacă am întrebat de ce nu ne învață nimeni să fim asertivi, trebuie să recunoaștem că nici la capitolul acesta al stimei de sine nu există lecții. Există șansă, să spunem. Șansa poate de a ne naște într-o familie în care am fost validați, în care am simțit iubirea părintească, în care am știut că suntem prețuiți și am putut să ne dezvoltăm armonios. Poate că șansa ar mai fi și pe direcția educațională, să mergi într-o instituție de învățământ în care să se pună accent pe valorile reale, respectiv să fii valorizat, prețuit ca elev, copil. Însă deja mergem la așteptări foarte mari. Dacă așa stau lucrurile, să spunem că am fost ajutați în direcția aceasta, dar din nefericire nu suntem învățați cu privire la capitolul acesta. Ba mai mult, în sistemul de învățământ, ni se limitează foarte mult dezvoltarea personală pe direcția aceasta, de a ne cunoaște pe noi și de a ne valoriza.
Am să spun așa, din punctul meu de vedere, stima de sine se creează prin educație, în familie. Nimeni nu vine să țină lecții, după cum bine știm, ci stima de sine o capeți și toată educația în familie se întâmplă nu că ai stat la niște lecții cu părinții sau cu bunicii, ci din comportamentele celor din jur, din atitudinea pe care cei din jur, din judecățile pe care cei din jur le fac vis-a-vis de alte persoane sau față de tine. Aș mai spune că stima de sine de-a lungul vieții este într-o continuă modificare, că ne întâlnim cu diverse evenimente care ne pot afecta pozitiv sau negativ și în sensul acesta și stima de sine poate crește sau poate scădea, că ea poate să scadă păstrând limitele normalității sau să crească sau poate depăși aceste limite și atunci este în regulă.
Se reglează.
Să venim să o reglăm cumva. Că acest proces trebuie să fie continuu. Trebuie să conștientizăm aspecte din viață care ne duc la această scădere a stimei de sine. O autoanaliză mie mi se pare obligatorie pentru fiecare. O introspecție. M-am comportat în situația respectivă într-un anume mod. Ok, ce m-a făcut să am acel răspuns? Poate agresiv. De ce am avut acea ieșire? Sau de ce am fost atât de pasiv? Am primit 20 de sarcini la serviciu și nu am avut îndrăzneala să spun că 20 sunt prea multe și că nu e realist acest lucru. Eu nu voi putea face, oricât m-a strădui, nu voi putea face la acele 20 de sarcini. Da? Și am fost foarte pasiv, fără curajul de a deschide gura și de a-mi expune punctul de vedere și a argumenta, evident. Toate aceste lucruri care ni se întâmplă în viață, din punctul meu de vedere, trebuie să ne pună pe gânduri și să vedem oare ce aș putea să îmbunătățesc acolo, ca să nu mai fac și altă dată așa. Sau să am o permanentă, n-aș zice chiar luptă, că nu e o luptă, să am un exercițiu de a mă analiza și de a vedea ce aș putea să fac ca să nu mai fie așa. Ok, nu reușesc singur, mă pot sfătui cu cineva să văd care ar fi calea de urmat. Astfel încât stima de sine este o variabilă care trebuie întreținută permanent de-a lungul vieții. Așa cum spuneam, prin creșterea încrederii de sine, prin iubirea de sine, prin a accepta că tu însuți ești înaintea celorlalți, nu dintr-un egoism, ci pur și simplu pentru a fi și a putea avea resursele necesare ca să te dedici și celorlalți. Dedicăm celorlalți din resursele noastre. Ele vor scădea până la un prag limită de unde nu vom mai avea nici noi înșine să supraviețuim sau să trăim, să ne desfășurăm activitatea, nici de cum să mai dăruim și celorlalți. Și de aceea întotdeauna am spus și nu spun numai eu, e punctul de vedere al mai multor oameni care spun, pune-te pe primul plan, ai grijă de tine, reîncarcă-ți bateriile și atunci vei putea să fii, să dăruiești celor din jurul tău ce au nevoie.
Pe de altă parte, știm foarte bine persoanele care ajung la depresie, de exemplu, au nevoie să se așeze la dispoziția celorlalți pentru a reuși să își cunoască valoarea sau să o recunoască și să se reabiliteze. Deci nu întotdeauna regula aceasta funcționează. Pe de altă parte, știm de asemenea cât de important este, poate că exemplul pe care sau ar merita să exemplificăm prin ceea ce se întâmplă în cazul mamelor. Adesea mamele sacrifică enorm de mult neglijându-se, ulterior văzând că nu mai au resurse, aproape că și în destule situații în care așa stau lucrurile, se dezechilibrează relația cu partenerul și ajung să-și dea seama că nu mai au cum să ofere mai departe. Tocmai pentru că nu s-au încărcat, da?
Nu și-au luat timp pentru ele. Nu au grijă de resursele lor. Cum să spun, asta ține cumva de igiena psihică, dacă vreți. Să obișnuim să includem în programul nostru, așa încărcat cum este el, momentele și activitățile prin care ne putem reîncărca. Pentru că odată cu scăderea acestor resurse, intervin și frustrările. Și totul se complică. Situația devine din ce în ce mai greu de suportat. Și asta se vede și în relația cu ceilalți. Ori, într-un asemenea context, a fi asertiv este mult mai greu. Oricât ți-ai dori și oricât ai conștientiza că trebuie să ai o anumită atitudine, răspunsurile tale trebuie să vină într-un anume fel, atitudinea ta vis-a-vis de celălalt să fie într-un anume fel, nu mai poți să mai gestionezi acest lucru, nu mai poți să fii în acel fel. Și atunci totul se întâmplă mai primar, deci treci, cobor cumva treptele acelea și ajungi la manifestările primare de agresivitate verbală, fizică sau habar n-am, sau treci la indiferență, te faci că nu auzi, care e tot o agresivitate până la urmă.
Și de asemenea ar putea fi exemplul acesta în dreptul la fel, al mamelor.
Al mamelor,
da?
Sigur.
Așteptăm să primim din partea lor acest mod de a ne raporta la ceilalți, asertivitatea, însă responsabilitatea mamelor este extrem de mare.
Este extrem de mare, exact. Și ele sunt depășite de situație în majoritatea cazurilor.
Și când au foarte multe activități de făcut cu o presiune puternică, evident că nu mai au acea răbdare, calmitate și procesare, capacitatea de a procesa informația și de a transmite mesajul acesta în modul care să fie constructiv pentru copil.
Pentru copil,
exact. Exact, asertivitatea.
Eu m-aș opri un pic aici, chiar dacă poate ieșim din
da,
subiect.
Da, și o să revenim.
Așa, și aș spune, apropo de mame și de presiunea care este pe ele, eu aș trage un mic semnal de alarmă și aș spune în felul următor: haideți să ne uităm la ce anume provoacă presiune, să analizăm acele puncte, lecțiile copilului, rufele de spălat, treburile casnice, nu știu ce alte chestiuni, treburile de serviciu care uneori se prelunge și în programul de acasă și așa mai departe, și a vedea să umblăm la calitatea lor, dacă nu pot să le elimin, că într-adevăr nu pot să elimin treburile casnice sau lecțiile copilului, atenția pentru copil și așa mai departe, să ne uităm să vedem unde punem ștacheta la fiecare. Pentru că dacă ne ridicăm ștacheta foarte sus, ne propunem un nivel foarte înalt, calitativ, al lucrurilor, poate de multe ori, presiunea asta se răsfrânge și asupra copilului, care de multe ori nu poate să ajungă la această ștachetă. Ștacheta e nerealistă. Și atunci eu aș propune un pic de analiză pe obiective. Haideți să vedem cât de mult. Ok, facem. Cât de mult facem? Nu pot să fac 20 de probleme într-o seară la matematică cu copilul, nici copilul nu poate să le facă. Atunci poate nu fac 20, poate fac 15. Da, o să-mi spuneți, dar tema este de 20. Bun, acceptăm că 15 este în regulă și acceptăm și ne simțim bine cu asta. Adică nu rămân cu frustrarea că s-a dus copilul cu tema și copilul să se simtă vinovat că nu și-a făcut întreaga temă și așa mai departe. Deci cumva trebuie puse niște bariere și să avem grijă ca noi să nu ne ducem prea, să ne propunem prea mult, ci în limitele rezonabile a cât se poate face.
Și aceasta ține tot de educație. Revenind la subiectul nostru, iată, am dat exemplul acesta de care ne putem folosi sau am amintit ceva despre stilul agresiv chiar în cazul mamelor. Niciodată cred că nu s-au gândit mamele când au decis să fie mame că vor fi agresive cu proprii copii și că există niște rezultate neplăcute pentru copil din pricina agresivității respective. Pentru că atunci când iubești, nu vrei să fii agresiv. Și dacă nu-și iubește mama copilul, atunci despre ce iubire mai putem vorbi?
Așa este. Eu susțin că înainte de a deveni mame, este necesară o educație a viitorilor părinți, nu numai a mamelor, și a taților de asemenea. Și toate aceste aspecte trebuie să facă parte din acel program de pregătire al părinților. Poate că sună pretențios, poate că multă lume spune, nu știți ce să mai inventați ca să ne luați banii sau eu, habar nu am. Nu! Se pot face grupuri, pur și simplu educația grupului de viitor părinți, nu pe sume astronomice.
Și sunt unii părinți care sunt participă la workshop-uri care fac, de genul
exact,
acesta.
Care fac pro bono lucrul acesta. Deci nu e, aici nu e vorba de aspecte materiale, financiare. Eu cred cu toată tăria că trebuie să învățăm să fim părinți. Și trebuie să știm din start că vom ajunge în astfel de momente de burnout când chiar nu mai găsim resurse și comportamentele noastre față de copii sunt cele nedorite. Se întâmplă acea descărcare nervoasă atunci, pe loc, cu daune față de copil, daune care îl pot urmări o viață. Și după aceea se înceapă frustrările, vinovăția, plânsul, depresia, anxietățile și de aici o întreagă pleiadă de suferință, de suferințe. De aceea cred că e mai important să știm din start la ce să ne așteptăm, să avem anumite instrumente de a acționa în acele momente, să nu ne simțim neputincioși în fața greutăților și situațiilor dificile în care suntem puși și să putem avea un răspuns față de copil pozitiv din care el să poată să învețe, să se comporte și el la rândul lui.
Vom reveni la finalul emisiunii să vedem ce înseamnă să fii o mamă asertivă, da? Să ai un comportament asertiv în fața copilului chiar atunci când, iată, azi, de exemplu, ai o sumedenie de activități de făcut și există, ești contra cronometru, să spunem. Dacă ar fi să vorbim strict despre stilul agresiv, noi am făcut referire la mamă, însă se pare că agresivitatea e un mod de a fi, un mod de a răspunde, de a te comporta. În ce fel se manifestă atunci când face parte din tine, din comportamentul tău?
Comportamentul agresiv se poate manifesta fie verbal, se poate manifesta fizic sau se poate manifesta non-verbal. Poți vedea o persoană agresivă din poziția corpului, din exprimarea emoțiilor pe față, mimica lui, gestica lui. Toate acestea trei pot exprima, pot comunica agresivitate.
Și poți să combini agresivitatea cu pasivitatea? Pentru că vorbim despre pasivitate și agresivitate. În mod normal, agresivitatea are o reacție imediată.
Ele se întâmplă pe rând. Deci pot să fiu pasiv acum, să te ascult, să n-am o reacție, să nu-ți răspund, să-mi amân impulsul ăsta de a-ți răspunde și poate de a face rău sau habar n-am. Să accept, să par că accept, dar până la urmă să acționez într-un fel nedorit, contrar a ceea ce ai așteptat tu, fără să arăt chestia asta neapărat fizic sau, eu știu, prin acțiunile pe care le fac, sunt o persoană la fel de plăcută ca și înainte, cu zâmbetul pe buze, dar zic ca tine și fac ca mine.
Ceea ce este agreabil pentru societate.
Da.
Până la un punct, nu?
Până la un punct. Atâta vreme, știți, social, dacă nu se întâmplă lucruri, ește din comun, se respectă normele, da. Dar dacă ne uităm la consecințele acțiunilor persoanei respective, ne dăm seama că nu este în regulă.
Din introducerea pe care am făcut-o, am descris cumva atitudinea pe care o avem în fața unei solicitări. Și aici nu ne referim pe cale ierarhică, acolo nu putem spune în funcție de plăcerea noastră dacă ne îndeplinim anumite sarcini sau nu, ci în funcție de fișa postului. Dar se potrivește acest comportament, incapacitatea de a refuza ceva, stilului pasiv-agresiv sau doar pasiv?
Nu, poate fi pasiv-agresiv.
Și pe de-o parte ești contrariat că ți se cere ceva ce nu face parte poate din...
Da, nu ești de acord cu el, dar nu zici nimic, accepti, dar nici nu vei duce la bun sfârșit. Așa precum se pare că au convenit cele două persoane.
La un moment dat se va vedea că...
Da, de fapt...
Deci până la urmă tot ajungi la poziția aceea de a fi, să zicem, în contradicție cu persoana care te-a solicitat.
Exact.
Dacă vorbim, iată, despre o lipsă a stimei de sine în dreptul persoanei pasive, putem vorbi la fel și despre persoana care are stilul agresiv? Tot o lipsă a stimei de sine?
Se poate. Știți, ar trebui să plecăm altfel. De unde e agresivitatea asta? Ce produce agresivitatea?
Exact.
De foarte multe ori în spatele ei stă furia. Și în spatele furiei stă o frică. Stau anxietăți. Și atunci, ca să dovedești că... Și
foarte important.
Să-ți maschezi fricile. Te afișezi exact cum ai dorit tu să... Vrei să faci o imagine bună în exterior și acționezi ca să arăți că tu ești puternic și...
Deci teama este tot de percepția celorlalți și de evaluare și de scăderea imaginii sau în fața celorlalți.
Da, eu ar zice că o persoană agresivă nu stă tocmai bine cu stima de sine.
Nu stă bine,
pentru că are o imagine recunoaște, de sine.
Nu recunoaște exact
imagine de sine scăzută, probabil și o încredere în sine. Și atunci vine să impună cu forța anumite lucruri.
Dacă rezolvăm problema aceasta a stimei de sine, devenim, să spunem, că iată, prin ceea ce aminteați
și să o menținem pe urmă.
Și să o menținem.
Da.
Reușim să nu mai fim agresivi și pasiv-agresivi? Sau pasivi?
Cred că e mai mult decât atât. Trebuie conștientizat și sunt variate cazuri și sunt trăsături de personalitate care pot fi accentuate și care să determine această agresivitate. Nu este. Agresivitatea are mai multe variabile la bază și nu m-aș azarda să spun că da, o stimă de sine în regulă, corespunzătoare, nu va mai genera agresivitate, nu. Agresivitatea vine foarte mult și din frustrările pe care le capătă celălalt în relația cu ceilalți, cu cei din jurul lui sau din diverse situații în care este pus. Nu cred că s-ar rezolva pur și simplu în acest mod.
Și iată, observăm din nou ce valoare are educația în contextul acesta, din nou și din nou, pentru că este foarte important ce exersăm. Putem, iată, să rezolvăm cât de cât partea aceasta a stimei de sine, însă dacă suntem deja formați într-un anumit fel, ne este foarte greu să schimbăm comportamentul respectiv. Nu este imposibil, dar este de lungă durată exersarea și
La persoanele care aceasta. Temperamental sunt mai impulsive și n-au un control foarte bun al reacției, al impulsului, mai greu este de gestionat această agresivitate. Pentru că ei, așa sunt ei construiți să acționeze în felul acesta, să fie foarte puși pe acțiune. Iar acțiunea poate fi și constructivă, dar din nefericire poate fi și destructivă. Și atunci vorbim de agresivitate.
Iată, dar de ce avem nevoie de asertivitate? Pentru că dacă suntem cu o personalitate din aceasta puternică în care avem nevoie să fim în acțiune continuu, să putem să folosim acest dar în direcția pozitivă. Nu către agresivitate, ci punând în valoare dinamismul acesta, inițiativa, într-o manieră pozitivă, respectiv folosindu-ne de asertivitate atunci când este cazul. Pentru că nu de puține ori persoanele acestea sunt în funcție de conducere.
Da, să știți
atunci
că este provocarea
e mai mare.
O reală problemă pe care eu o constat mai mereu în jurul meu. Persoanele care sunt foarte temperamentale, foarte impulsive, foarte puse pe acțiune, nu le prea iese asertivitatea. În primul rând, ca să fii asertiv, trebuie să fii calm. Asta era un lucru pe care țineam să-l spun. Nu poți fi asertiv dacă ești furios. Nu poți fi asertiv dacă ești agitat, dacă ești neliniștit. Pentru că acestea sunt niște nevoi de bază, reflectă niște nevoi de bază, niște ale organismului, care nu sunt satisfăcute. Ori dacă tu nu ești liniștit, echilibrat, nu poți să-ți controlezi comportamentul și atitudinea în relația cu cei din jurul tău. Este clar că într-o stare de furie nu o să poți să fii asertiv.
Când ești furios, să admitem că vrei să exersezi, uiți pur și simplu?
Absolut.
Deci îți propui să exersezi, ai devenit furios și dintr-o dată ai uitat tot ce ți-ai propus în procesul acesta de dezvoltare personală despre care aminteam anterior.
Atunci este posibil să conștientizezi, dar depinde de mulți factori ai momentului. Depinde dacă tu ai controlul să te oprești și să nu procedezi, să nu fii agresiv. Depinde de starea de tensiune în care te găsești în momentul respectiv. Depinde de celălalt, cât de mult, să zic, toarnă gaz pe foc în situația respectivă și te aprinzi din ce în ce mai mult. Și este un exercițiu destul de dificil.
Și atunci,
n-aș vrea să se înțeleagă că nu merită să învățăm să fim asertivi. Și am să și exemplific când o să fie posibil să facem, o să poată în emisiune, să vă spun cam cum ar fi o situație de asertivitate, de adevărat.
Pe baza furiei sau
nu? Nu pe baza furiei.
Deci nu când ești furios.
Nu când ești furios.
Nu prea ți iese. Așadar, în procesul acesta de dezvoltare avem nevoie să știm să gestionăm furia. Să o exprimăm este un lucru important, dar să știm cum să o exprimăm în așa fel încât să nu-i afectăm pe cei din jurul nostru, ceea ce este greu pentru ceea ce persoanele temperamentale, după cum spuneați, în mod special.
De exemplu, două persoane au un dialog și una dintre persoane spune ceva care produce un disconfort celeilalte. Acea persoană care este afectată de dialogul respectiv, sigur că probabil că se înfurie sau, eu știu, se simte frustrat, se simte inadecvat în situația respectivă. Reacția cea mai bună pentru el în acea situație este să își păstreze calmul și să iasă din discuție, să plece, să găsească un motiv să plece și să nu continue discuția atunci. Pentru că dacă celălalt poate că l-a și provocat cu ceva ca să se înfurie sau eu știu, habar n-am, dacă el își va crește furia,
continuând
nu va
dialogul.
Conduce la nimic bun. Și atunci mai bine stop atunci, plec. Iar a doua zi, de preferat nu după o lună sau nu după un timp îndelungat.
După ce te-ai calmat.
După ce te-ai calmat în ziua respectivă sau a doua zi, să ai un dialog cât poți de calm cu persoana respectivă, care să-i spui, uite, ieri aș avea ceva să lămurim, apropo de situația de ieri, și dacă el spune, este în regulă acum, crezi că se poate, adică să fie omul deschis pentru o discuție, nu-l iei cu forța la să-i spui
acum
tu ce
ai de
spus.
Și care este reacția persoanei la momentul în care tu ai pus stop.
Da,
pentru că s-ar putea să explodeze și mai tare și să spună, da, cum? E ca și cum mi-ai închide telefonul, da? Pentru că acum spui stop, deja m-ai rănit foarte mult. Și este iarăși o dovadă de forță, de putere a personalității să poți să spui stop. Până aici, de aici, nu permit mai departe. Pentru că, iată, nu fac față, este o recunoaștere a propriei vulnerabilități, pe de o parte, pentru că simți ceva ce nu poți să gestionezi la momentul acela. De altă parte, este o rană pe care nu o permiți să ți se accentueze.
Ce vreau eu să propun este lămurirea situației respective într-o ocazie cât mai apropiată de evenimentul care s-a întâmplat, cu acordul persoanei respective, sigur că nu o luăm cu forța să stăm de vorbă, în care să-i amintim, știi, ieri în situația când stăteam, adică de adus moment, persoana respectivă exact în momentul, în timp, înapoi, în momentul în care s-a întâmplat, tu ai spus XYZ, iar eu m-am simțit în felul acela și pentru că eu țin la relația dintre noi sau, mă rog, depinde de context, eu aș vrea să lămurim acest lucru. Eu m-am simțit inadecvat când tu ai spus că nu știu ce și să fie o scurtă discuție în care să explici de ce, ce s-a întâmplat în momentul în care ai primit mesajul respectiv, de ce ai spus stop atunci și în felul acesta îi arăți persoanei că pe tine te interesează subiectul care s-a abordat, că tu dorești și ești deschis să se lămurească lucrurile și să cădeți la înțelegere într-un mod civilizat și convenabil pentru amândouă persoanele.
Deci, să înțelegem în mod concret cum se aplică și care este comportamentul asertiv pentru a îți exprima nevoile și dorințele fără a-l răni pe celălalt, este important să spui ce simți sau ce ai simțit la momentul în care... Poftim?
Și să te faci înțeles.
Să te faci înțeles, exact. Legând oarecum simțămintele, emoțiile tale, de ceea ce a însemnat provocarea lor, da? De persoana respectivă. Pentru că în mod natural s-ar putea înțelege că este doar alegerea ta să simți asta. Și știm că în psihologie se spune, noi alegem ce simțim în fața unui eveniment. Pe de altă parte, oamenii, cei din jurul nostru, pot să genereze anumite emoții ale noastre. Așa că noi putem să punem stop în momentul în care vedem că lucrurile acestea...
Exacerbează, când crezi.
Exact. Și sunt poate că într-un mod intenționat făcute sau dimpotrivă. Atragem, iată, prin comportamentul asertiv, atragem atenția pentru că persoana respectivă nu conștientizează. Pornim de la premiza aceasta.
Știți, îmi vine în minte acum faptul că eu am mai auzit și înainte de a auzi cuvântul asertivitate și a ști ce înseamnă, auzeam sfaturi ale persoanelor mai în vârstă care spuneau referitor la relația de cuplu, de exemplu.
Chiar dacă aveam pregătit de întrebare.
Sau așa, e mai bine să ieși din cameră, să te duci să respiri, să te liniștești, să nu știi, și să reiei discuția
când
ești calm și așa. Și zic, uite că se practica asertivitatea fără a ști că așa se numește și fără a teoretiza foarte mult acest lucru. Sigur, înțelepciunea populară, da.
Chiar voiam să amintesc și să ne gândim puțin la relația de cuplu în direcția aceasta a asertivității. Există cupluri care nu își permit să spună care sunt dorințele, care sunt frustrările, tocmai pentru a nu crea discuții, poate că o barieră sau o prăpastie între ei. De multe ori teama ar putea fi chiar legată de o pierdere, da? Să nu ne despărțim, să nu de la asta, chiar n-are rost. Însă, ce se întâmplă pe parcurs, dacă, iată, nu învățăm asertivitatea?
În cuplu există două tipuri de intimități. Intimitatea biologică și intimitatea emoțională. Sau ar trebui să existe. Atâta vreme cât intimitatea emoțională, și anume exact ce a spus dumneavoastră, că nu pot să-mi deschid sufletul în fața celuilalt, că nu sunt suficient de deschis pentru a primi de la celălalt ceea ce îmi comunică, nu pot să fiu empatic cu el, să-l înțeleg și să discutăm lucrurile absolut așa cum sunt ele. Da, într-o asemenea situație apare genul acesta de comportament pe care l-a spus dumneavoastră. În timp, eu spun că nu aduce nimic bun, ba dimpotrivă. Lucrurile trebuie lămurite. Eu fac mereu o metaforă, deși nu este foarte plăcută, este ca o bubă ca în care crește puroiul și la un moment dat se sparge urât. N-ar trebui lăsat să crească, ar trebui ca acest lucru să fie vindecat. Și vindecarea se produce prin comunicare. Un cuplu este în regulă atunci când are această intimitate emoțională. Când are curajul și încrederea în celălalt, are curajul, având încredere în celălalt, are curajul să-și expună emoția pe care o trăiește, problema, gândul care îl frământă. Și împreună să găsească o soluție sau să pur și simplu, de multe ori discutând problema respectivă, gândul respectiv, el se dizolvă. Pare că era o problemă fără sens, fără o bază reală. Și atunci, decât să stai să te macini acel gând o viață întreagă sau eu știu cât, mai bine discutat și reglate lucrurile. Este soluția cea mai bună din punctul meu de vedere.
Din păcate, persoanele care nu au puterea să regleze lucrurile, de ceea ce se tem, nu scapă. Li se întâmplă exact ceea ce, da? Exact acea rupere.
Da, pentru că există o lege a Universului, care legea atracției și celelalte legi care mai sunt, atragi gândurile pe care ți le spui, iar Universul nu știe de nu.
Nu știu dacă e atât de mult lucrul acesta, cât faptul că se vede clar neîncrederea în tine ca persoană, neîncrederea în celălalt și în relație. Ceea ce la un moment dat distruge cuplul.
Da, e adevărat, da. Și asta e o altă perspectivă, așa este.
Revenind la strict la subiectul acesta, comportament asertiv, mă gândeam la, și am vorbit despre mamă, cum ar trebui să exerseze mama comportamentul asertiv în fața copilului, astfel încât și copilul să învețe. Pentru că adesea ceea ce cerem copilului, noi spunem că este pentru educația și formarea lui. Poți să-i spui tu ca părinte că eu îmi doresc și m-aș bucura să...
Dar eu nu fac.
Dacă eu nu fac și dacă până la urmă dorința mea este legată oricum de binele lui. Cum să spui? Cum să comunici în așa fel încât, în primul rând, am înțeles să fie calmă mama. Da? Dar cum să-i comunice? Pentru că sunt momente în care este luată prin surprindere, să spunem. Da? Copilul face o criză în public, de exemplu. Și atunci trebuie să fii calm.
Și reacția este una nedorită a mamei.
Exact.
Dar e un exemplu foarte bun în care mama, sigur, nu suntem perfecți.
Exact.
Și se întâmplă astfel de situații în care comportamentul să fie unul nedorit și să-l regretăm apoi. Dar tocmai în această situație, dacă mama ar lua copilul și ar vorbi, exact cum am spus mai devreme, îmi pare rău, adineauri am fost foarte supărată de ce ai făcut, nu am reușit să controlez lucrurile, știu că te-am jignit sau te-am supărat sau așa și îmi pare rău pentru asta, dar vreau să-ți spun că, uite, tocmai comportamentul pe care tu l-ai avut să încep să plângi sau eu știu ce a făcut să spargi ceva, tocmai asta m-a determinat să am această reacție. Îmi pare rău pentru asta, eu te iubesc oricum, oricâte farfurii ai sparge tu. Dar uite, pe viitor îți propun să vorbim împreună lucrul care te supără și să nu mai ai astfel de reacții. Tocmai asta e o lecție de asertivitate pe care mama i-o dă copilului. Asertivitatea i-o dă și în o asemenea situație de criză, dar și în crizele, în situațiile obișnuite, în comunicarea de zi cu zi. Este în regulă ca mama să spună nu într-un moment, să refuze o propunere a copilului și să-și susțină ferm părerea cu argumente față de copil și el astfel va învăța că este în regulă să spui nu. Sau mama să spună nu știu și copilul să înțeleagă că este în regulă să spui în viață și că nu știi.
Extrem.
Și să-ți asumi chestia asta. Nu este nicio rușine că nu știm. Este foarte bine să recunoaștem decât să spunem tot felul de alte lucruri. Nu știu, dar mă pot documenta și îți pot spune. Sau hai să căutăm împreună răspunsul la asta. Uite, unde putem să căutăm? Și că de-abia îl provoc. Păi în cartea nu știu care, pe site-ul nu știu care, pe habar n-am, în manualul de nu știu ce. Și îl provoci atunci să îl iei în echipă, să cauți răspunsul la soluție.
Ceea ce creează totodată și o legătură.
O legătură, o muncă în echipă, o strânge relația.
Mă gândeam cât de adesea părinții își doresc și își educă proprii copii pentru a fi complianți. Și apoi sunt nemulțumiți când văd că e atât de bun copilul încât nu face față obstacolelor. Nu reușește să spună nu, iată. Și ceilalți colegi, prieteni, profită de el.
Da, asta face parte din, să zicem, beneficiile
complianței. Și atunci avem nevoie, iată, să îl educăm în spiritul acesta asertiv. În momentul în care identifici că solicitările celorlalți sunt în conflict cu principiile, dorințele, da, dorințele, emoțiile tale, este timpul să spui frumos și să refuzi, să te retragi în așa fel încât nu-i rănești pe ceilalți, dar nu permiți să fii rănit.
Nici tu rănit, sigur că da. Da. Sau să îți iei în spate atâtea sarcini pe care să nu le poți face numai pentru ca să nu spui nu prietenului tău sau colegului tău. Sau...
Și lucrul acesta se observă exact în familie. Observ că mama este foarte ocupată și poate și auzi vorbind despre faptul că nu știe să spună nu nici mătușei, nici mamei, nici soacrei, nici verișoarei, nici nepoatei și așa mai departe. Și vrea să ajute pe toată lumea cu o inimă foarte deschisă, însă ajunge la capătul puterilor.
Să nu mai facă față, da, exact. Și atunci mie mi se pare foarte în regulă să spun chestia asta. Uite, de data asta chiar nu pot, pentru că 1, 2, 3, atâtea motive. Cu drag te-aș ajuta, da? Chiar nu mai pot acum, dar data viitoare cu siguranță.
Ai putea să te simți vinovată la un moment dat că ajungi să înveți să spui nu după ce ai avut experiența anterioară alta?
Da.
Care te-ai simțit utilă, ai fost întotdeauna la dispoziția celorlalți, ai avut întotdeauna mulți oameni care te-au solicitat și te-au apreciat pentru munca făcută.
Da, te poți simți vinovat dacă nu ai la tine ideea că ai făcut-o și pentru binele tău, dar și pentru binele celuilalt. Pentru că s-ar putea ca prestația ta pentru care te roagă lumea să nici nu fie una pe măsură. Și atunci decât să fac numai ca să fac, mai bine nu mai fac, nici nu mai încurc persoana și mă simt și eu bine cu faptul că nu mai sunt atât de obosit sau eu știu.
Acum, pentru că suntem la final, aș vrea să se înțeleagă foarte bine cum să fim asertivi și să nu ajungem la faza în care ne protejăm atât de mult încât refuzăm și devenim egoiști. Se poate? Să ai masca aceasta, să zicem, a educației, a politeții, a politeței, dar în același timp a protecției. Te protejezi.
Dacă există cineva care sub această mască refuză în mod constant și persoana respectivă se simte în regulă cu chestia asta, eu nu găsesc o problemă. Știți când devine
v-am
o problemă?
V-am întrebat astfel pentru că...
Devine o problemă atunci când acest refuz afectează pe cineva, persoana respectivă sau pe ceilalți. Dacă în mod constant eu apelez la bunăvoința sau la soțul meu să facă o anumită treabă în gospodărie, iar el în mod constant îmi spune că nu... poate, cât poate el de asertiv și cu argumente, va crea o situație tensionată. Asta în mod cert. Și atunci e o problemă. Sau în relația dintre, nu știu, mamă și fiu sau habar n-am la serviciu. Deci... Și la serviciu este în regulă să spunem nu sau nu acum sau nu atât. Pentru că dacă primesc ce în fișa postului, nu altceva, primesc foarte mult și nu fac față și apoi voi fi și tras la răspundere pentru termene, este în regulă să pun o problemă atunci să discut. Ok, uite, dar mai e de făcut și asta, și asta, și asta, și toate sunt în același timp. Eu mă gândesc că s-ar putea să depășesc totuși termenele alea. Nu sunt foarte sigură, dar e posibil. Și atunci, punând problema în felul ăsta, poate conștientizează și cel care ți-a dat sarcina. Poate că el nici nu și-a dat seama de chestia asta.
Nu știe, poate, exact
poate că nu
cât
știe
de multe
exact
activități cât de ai
multe
de făcut.
Exact.
Suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile transmise. Sperăm noi că s-a înțeles. Asertivitatea este capacitatea de a transmite emoțiile, dorințele, nevoile tale fără a-l jigni, fără a-l afecta pe cel din fața ta sau pe celălalt. Mulțumim mult! Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, este numai normal să ne cunoaștem pe noi, să recunoaștem ceea ce simțim, să transmitem mai departe într-un așa fel încât să nu-i rănim pe ceilalți, dimpotrivă, să-i ajutăm să o facă la fel. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!